numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată, ne-a ajuns în preajma Apostolului Patimilor, Mântuitorul nostru Hristos, în Duminica Floriilor, în care îl găsim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, intrând în cetatea Ierusalimului cu multă alai, putem spune cu multă slavă. Și iată, că așa cum spune prorocul Zaharia, bucură-te, fiica Sionului, căci iată împăratul tău vine la tine blând și smerit călare pe mânzul Asinei. Oare de ce Mântuitorul nostru Hristos a venit călare pe mânz, n-a venit călare pe altceva? Pentru că acest mânz al Asinei nu simbolizează nimic altceva decât neamurile acestea care stăteau într-un tuneric și în umbra morții, cum spunea în altă parte un alt proroc al Vechiului Testament. Aceste neamuri neîmblânzite, pentru că Asinul, știm prea bine, este un animal mai îndărătnic, mai neîmblânzit. Și totodată, în legea Vechiului Testament, Asinul era considerat un animal necurat. Deci neamurile trăiau în această necurăție, în această orbire a păcatelor, în această orbire a îndepărtării de Dumnezeu și de adevăr. Și bineînțeles că prin cuvântul Mântuitorului nostru Hristos, vestit de El și apoi de Sfinții Ucenici și Apostoli, toate aceste neamuri, adică acest asin, avea să se îmblânzească, avea să treacă la ascultarea față de Evanghelia Mântuitorului nostru Hristos. Și vedem, după ce farisei și cărturarii, invidioși prin învierea făcută de Mântuitorul Hristos asupra lui Lazar, au hotărât ca să-l ucidă și pe Mântuitorul Hristos și pe Lazar, ca să poată să ascundă această minune. Iar poporul era entuziasmat, nu era entuziasmat, să știți dumneavoastră, pentru că recunoșteau că este Fiul lui Dumnezeu, pentru că recunoșteau că este Mântuitorul nostru Hristos, că venise pentru mântuirea neamului omenesc. Dacă ați ascultat cu atenție Evanghelia care s-a citit la liturghie, spune în Evanghelie în felul următor, că mulți au venit într-o întâmpinare a Lui pentru minunea săvârșită asupra lui Lazar, care l-a înviat din morți. Pentru aceea a venit această mulțime. Nu pentru că îl recunoșteau. Așa cum am spus, este dorința aceasta omului de a vedea când se întâmplă ceva senzațional. De aceea Mântuitorul nostru Iisus, în această mulțime care era atât de entuziasmată, chiar și Sfinții Ucenici și Apostoli, care și ei înțelegeau pământești, erau și ei foarte fericiți. Se gândeau, gata, mergem la Ierusalim. Știm prea bine că Iacov și Ioan i-au cerut chiar să stea unul de-a stânga și unul de-a dreapta Mântuitorului Iisus. Aceasta era cugetarea lor. Dar în această mulțime, în această bucurie mare care era, era un om care era și Dumnezeu totodată, și acela era singurul și era îngândurat și întristat. Spune că înainte de intrare în Ierusalim, Mântuitorul Iisus a lăcrimat pentru această cetate. De ce a lăcrimat? Pentru că nu cunoștea vremea cercetării sale. Acest popor nu gândea cum gândește și astăzi, decât mai cu pântecele. Acest popor credea că Mântuitorul Iisus l-a făcut pe Lazar să nu mai moară niciodată și doreau și ei să trăiască într-o împărăție pământească. Acest popor dorea o dezrobire de sub robia romană, nu de sub cea a păcatului. Aceasta doreau ei, doreau o stăpânire din această pământească. Această mulțime dorea ca, așa cum a mulțit pâinile în pustie Mântuitorul nostru Hristos, așa în permanență ei să sature pântecele lor. Deci doreau o împărăție pământească, nu doreau o împărăție cerească. De aceea erau entuziasmați ei. Credeau că Mântuitorul Iisus venise pentru a întemeia o împărăție pământească, pentru a face o dezrobire națională. De aceea, așa cum vedem, vin cărturarii și farisei, vin cu vicrenia asupra Mântuitorului nostru Iisus Hristos și spun, învățătorule, vezi ce fac aceștia? Căci pruncii și copiii și toți oamenii spune că purtau ramuri de finic în mâinile lor și strigau, Osana fiul lui David, bine este cuvântat împăratul lui Israel. Și atunci spune, cam cum ar vrea să spună, adică smerește-te, cam așa vrea să spună Mântuitorul Iisus. Nu vezi ce laude, nu vezi ce fală să aduc aceștia? Nu ți se cade această fală. Ei nu credeau, deci este clar că nu credeau că Mântuitorul nostru Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și apoi după aceea, după ce sfințenia, după ce Mântuitorul nostru Iisus s-a instalat în templu, văzând că nu mai puteau, prin forță, iată, de data aceasta să stăpânească mulțimile, ce au făcut căpetenele fariseilor și cărturarilor și arhierei templului? Au venit la Mântuitorul Iisus cu viclenie. Așa se întâmplă. Dacă nu reușește să ducă pe om la necredință, să ducă pe om la păcat, să-l ducă cu forța, atunci îl ia prin viclenie, îl ia prin amăgire. Și iată că, într-adevăr, cărturarii și fariseii au arătat Mântuitorul nostru Iisus, iată ce înseamnă să stăpânești mulțimile. Pentru că în câteva zile le-au făcut să tacă, ba le-au făcut chiar să strige împotriva Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așa sunt mulțimile, să știți dumneavoastră. Această opinie publică pe care au inventat-o cărturarii și fariseii, inventată tocmai de atunci, Mulțimile se entuziasmează când văd o mare minune, se entuziasmează de adevăr, dar pentru că nu au coloană vertebrală, pentru că nu au consistență, de aceea una, două se dau după orice vânt din orice parte ar bate. Așa sunt mulțimile. Și Mântuitorul Iisus de aceea era trist și îngândurat, pentru că știa, cunoștea această fire a lumii. Și i-au arătat într-adevăr cărturarii și farisei peste câteva zile, când au strigat mulțimile în gura mare, ia-l, ia-l, răstignește-l, sângele lui asupra noastră, asupra copiilor noștri. Deci iată, aceasta este forța opiniei publice. Acesta este omul. Azi este cu tine și mâine este împotriva ta. De aceea Mântuitorul Iisus, iată, era întristat, de aceea lăcrima, vedea necredința care era în inimile lor, vedea ceea ce doreau ei, că doreau o stăpânire pământească, nu una din aceasta cerească. Și cărturarii și fariseii, văzând că n-au reușit, iată, să-l oprească pentru, anume, prin forța lor, să-l oprească pe Mântuitorul Iisus de a intra în felul acesta în Ierusalim, de a cuceri, măcar de moment, inimile acestor oameni, pentru că spuneau în sfatul care l-au făcut, că iată, tot poporul se ia după dânsul, trebuie să facem ceva, să-l ucidem și pe el și pe Lazar. Așa gândeau cărturarii și fariseii. Și atunci au început cu o altă metodă, cum a spus Vicleană, discreditarea aceasta, au încercat să-l prindă în cuvânt. Și au venit la Mântuitorul nostru Iisus și au început să-l întrebe după aceea, cu ce putere face aceasta? Mai ales după ce Mântuitorul Iisus a aruncat și din timpul alungat afară cu biciul pe cei care erau schimbători de bani și vânzători de porumbei și de alte produse. Cu ce putere face aceasta? Și Mântuitorul Iisus nu le-a dat niciun răspuns la întrebarea lor, ci le-a răspuns cu o contra-întrebare, spunându-le, dar botezul lui Ioan, de unde era? Era de la Dumnezeu sau era de la oameni? Bineînțeles, cărturarii și farisei imediat s-au strâns la sfat să vadă ce răspuns să dea Mântuitorul Iisus. Și gândindu-se ei așa, cum se chipzuiau ei, ce au spus dacă o să spunem că era de la Dumnezeu? O să ne întrebe de ce n-am crezut întrânsul. Dacă o să spunem că era de la oameni, ne temem de popor, pentru că poporul crede pe Ioan ca proroc, s-ar putea să se ridice poporul împotriva noastră. Și atunci ce au spus? Mai degrabă să-i spunem că nu știm. Și așa au spus, nu știm. Și răspunsul acesta, nu știm, era un răspuns nu al neștiinței, ci un răspuns al necredinței lor. Arată clar că acești conducători ai poporului evreu nu credeau că Ioan Botezătorul a fost un proroc. Și din păcate, acei conducători care nu mai cred în nimic, cum erau și cei de atunci al lui Israel, dar care făceau pe credincioșii, și cum se întâmplă că fac unii și astăzi, sunt cea mai grea pedeapsă pe capul unui popor. Și stau și mă uit, mi-aduc aminte de momentele acelea care au fost în 89. Poporul a ieșit pe stradă, cu lumânări, cântau, se rugau, s-așezau în genunchi, puneau Tatăl nostru, mergeau în biserici. Și după aceea, n-a trecut mult timp și o bună parte din acel popor, i-ai văzut pentru un cadou, au trecut la sectari. Alții s-au dus la catolici, alții s-au îndepărtat de biserică și au început să ia cu alte curente în acestea, cu yoga, cu bioenergie, cu radiestezie. Alții au vrut și se străduiesc să închide biserica la fel de fel de organizații în acestea mondiale. Ba la UE, ba la NATO, ba la nu știu ce alte organizații și totul pentru o fericire pământească. Iată cât este de satornică lumea în credință. Îmi aduc aminte într-o discuție avută chiar recent cu un politician. Îl întrebam, pentru că vrea să mă convingă el pe mine, mă rog, ce mare privilegiu este faptul că nu se va mai face armata de către tineri și o să fie armată plătită. Și am pus o întrebare. Nu te supăra pe mine, dragul meu. Spune mie, un mercenar, că așa se vor numi aceștia, mercenar plătit și care luptă, ucide sau moare pentru bani, se mântuiește? Că aceștia sunt pentru bani. S-a gândit și el așa cum era el și a spus, părinte, cred și eu că nu se mântuiește. Cum adică îți dai viața pentru bani? Dar un erou care are un scop nobil, care are o credință de apărat, care are un neam de apărat, care are mormintele strămoșilor săi de apărat și viitorul copilor săi, acela se mântuiește? Se mântuiește. Pentru că pentru această luptă, aceasta vor să facă o împărăție pământească, așa cum se vede clar. Toți vorbesc peste tot despre fericirea mare materială. Toți ne spun și observăm și În data mare să vedeți cum vin pe la biserică și ce va spune, că o să facă, că o să pui becuri, că o să asfalteze, că o să dreagă, că o să mârtă, că o să sucească. Toți vorbesc despre fericirea materială, dar nimeni nu vorbește despre mântuire. Și din păcate vorbesc ceea ce vrea și poporul să audă să li se vorbească. Pentru că poporul acesta vrea, cum spunea un profet al Vechiului Testament, dacă ar veni cineva și ar vorbi poporul acesta despre mâncare și băutură, acela ar fi prorocul neamului acestea. Asta vrea să audă poporul. Și toți se străduiesc să spună ceea ce vrea poporul să audă. Ceea ce vrea poporul să... În ce fel vrea poporul să satisfacă patimile. Aceasta face. Dar nimeni nu vrea să se facă călăuză spre calea hărăzită de Dumnezeu. Pentru că fiecare neam are un țel și țelul este învierea neamurilor în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acesta este țelul cel mai înalt spre care se poate ridica un neam. Un neam mai întâi de toate, fie sărac, fie bogat, fie mai înțelept, fie mai puțin înțelept, trebuie mai întâi de toate să se mântuiască. Nimeni nu vrea. Auzim în istoria noastră de eroi pe care am avut noi și ne place și așa parcă ne încântă să vorbim despre dânsii. Ne place să vorbim despre sfinții bisericii noastre și chiar sfinții neamului nostru. Dar nimeni nu mai vrea să fie astăzi un Ioan Gură de Aur. Nimeni nu mai vrea să fie un Martin Mărturisitorul sau un Fotie, fiara cea neîmbânzită, care a stat împotriva ereziei catolice a Sfântului Ferrara Florența, adică în secolul al X-lea, Marco Eugenicu, care a stat Ferrara Florența împotriva catolicilor. Nimeni nu vrea să fie așa. Nimeni nu mai vrea să mai fie astăzi un Ștefan cel Mare și Sfânt. Nimeni nu mai vrea să fie un Avram Iancu sau un Mihai Viteazu. Nimeni nu vrea să fie. Ne place să vorbim despre trecut, dar noi nu mai vrem să fim ceea ce au fost înaintașii noștri sub nicio formă. Noi vorbim despre fericirea materială. Ne rugăm în biserici și cerem de la Dumnezeu iertare de păcate. Cerem mântuire. Ieșim din biserică și ne gândim numai la materie. Sacrificăm tot și neam și mormintele strămoșilor noștri și credință pentru un bob de linte, pentru un ban, pentru, să spunem, o binefacere în aceasta materială. Aceasta face omul, pentru că vrea să-și clădească o împărăție în aceasta pământească. Mi-aduc aminte din istoria noastră că așa a fost dintotdeauna, așa a fost, să știți dumneavoastră, și va fi mereu. Cei care au avut curajul, pentru că curajul este o virtute creștinească în aceasta, este o virtute care îți dă libertate, este o virtute care îți dă putere ca să înfrunți forțele dușmanului. În schimb, așa cum am spus, oamenii prin arme psihologice, prin arme economice, prin arme din acestea antirafinate care sunt la ora actuală, sunt de permanență înfricoșați și de aceea lincezesc în lașitate, în frică, în deznădejde. Și așa a fost mereu, cum am spus, în istoria neamului nostru. Cercetați cu atenție istoria și veți vedea ce a fost Horea în istoria neamului nostru. Uitați-vă în istorie să vedeți cum îl blestemau preoți în biserici în vremea respectivă. Pe cel care astăzi se considera eroi, așa era, era un adevăr. Umblau preoții din biserici în biserici și îl blăstămau în vremea respectivă. În armata lui s-au înrolat numai cât 10.000 de iubaci. Dar celelalte sute de mii care erau, ce au făcut? Erau mulțumiți numai că își pot mânca bucata lor de mămăligă și că pot să stea la căldură în bordeiul lor. Asta au făcut. Și a trebuit să treacă aproape 150 de ani până când a fost recunoscut ca erou. 150 de ani neamul românesc l-a făcut pe acest erou un nebun și un zâcnit care le-a tulburat liniștea. Uitați-vă în istoria neamului nostru să vedeți ce a fost Avram Iancu. Citiți scrisorile lui care trimitea către un nobil din Transilvania în care spunea că a nebunit în închisoare în Ungaria, nu din cauza tratamentului greu care îl ducea acolo, din cauza, să spunem, a foamei și a lipsului de acolo, ci din cauza trădării neamului său, din cauza asta a murit acolo. De asta a nebunit. Uitați-vă dumneavoastră, dacă vreți în continuare, la Tudor Vladimirescu. Când au venit eteriștii și l-au prins și l-au luat legat chiar din mijlocul pandurilor săi, așa un pandur spune cu lașitate, cum este specific multor caractere slabe, îi spune, dar pe noi cui ne lași? Și au rămas ca testament până astăzi cuvintele lui Tudor Vladimirescu, câinilor și corbilor. Voi în loc să luptați pentru cel care vrea să vă fie călăuză, pentru cel care vrea să vă ducă neamul acesta din dezrobire la o libertate adevărată, voi stați și vă uitați cum mâinile sunt. Mi-aduc aminte iarăși de perioada aceasta care a fost, perioada aceasta comunistă. Și cum știu să ne lucreze, prin ce arme rafinate ne lucrează și astăzi fariseii. Și auzi fel de fel de principii care au fost răspândite între noi oamenii. Păi până treci puntea, te faci prieten cu naiba. Și auzi alt principiu, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Și auzi de multe ori pe mulți creștini de-a noștri și chiar dintre cei sfințiți spunând aceasta. Și stau și îmi pun întrebarea, oare din punct de vedere creștin așa este? Așa este? Nu este așa. Oare sfinții asta sunt? Sunt piedici pentru a ajunge la Dumnezeu? Pentru noi nu sunt ajutoare. Oare așa ne învață pe noi Scriptura? Să ne facem prieteni cu diavolul până trecem puntea? Nu ne spune clar când ce te găsește moarte, în aceea te judecă? Și dacă te găsește moarte pe punte, unde te duci? Unde te duci? Aceasta este mulțimea, aceasta este opinia publică. Apoi auzim mereu alte idei năsușice. Supuneți-vă stăpânirii, că nu-i stăpânire decât numai de la Dumnezeu. Fanatism, prostie. Dar să răspund cu o contra-întrebare, cum spunea și Mântuitorul Iisus fariseilor, dar dacă stăpânirea te determină pe tine să cazi legea lui Dumnezeu și te duce în iad, ce faci? Supuneți-vă stăpânirii. Lașitatea. Acei oameni nu vor să spună că sunt niște lași, niște fricoși. Asta n-au curajul să o spună. Pentru că spune clar în porunca care spune, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dar spune clar, pentru care are mintea, ca să înțeleagă, cum spunea Mântuitorul Iisus, de să dai cezarului ce al cezarului. Adică nu-i dai cezarului ce al lui Dumnezeu și nici lui Dumnezeu ceea ce este al cezarului. Să fie clar. Dar ei se confundă mereu din lașitate, din frică. Mi-aduc aminte când am fost apojorât într-o excursie acum 2 ani de zile, care a spus cu mine, vă aduceți aminte, când a povestit acel călugăr cum a fost dărâmat schitul Pojorâta pe vremea lui Ceaușescu. Cine l-a dărâmat? Preotul cu consilierii bisericii din sat. De ce? Supuneți-vă stăpânirii. Că nu-i stăpânirii decât la Dumnezeu. A văzut unde duce fanatismul? A văzut unde duce nebunia? Într-acolo duce. Și au apărut astăzi fel de fel de ideologii din acestea noi. Fel de fel de ideologii noi, care le auzim chiar și prin biserică, din păcate. O turmă și un păstor, cică. Să ajungem tot o turmă și un păstor. Cum adică? Ce înseamnă o turmă și un păstor? La ce se referă? Iau acel text din Scriptură și îl răstălmăcesc greșit, în spirit ecumenist. Cine să fie păstorul? Papa? Anticristul? Cine să fie? Și cine să fie turma? Eu știu, poate să fie un alt păstor decât Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Nu cred. Nu cred, nu ne-a spus nicăieri Mântuitorul Iisus că ar veni pe pământ vreun păstor pământesc de care să ascultăm așa cum ascultăm de dânsul. Despre Iisus a spus Moise clar, proroc asemenea mie și vă ridica din popor. De el să ascultați. Dar Iisus n-a spus niciodată că se va ridica vreun păstor pământesc de care să ascultăm, sub nicio formă. Atunci de unde aceste ideologii? Toate arată lașitatea. Pentru că unii s-au ridicat cu nevrednicie. Atât în funcții din acestea care sunt laice, cât chiar și din păcate și noi unii prin biserică. Și atunci, pentru a ne găsi puterea și stăpânirea pământească, pentru a ne încununa cu slavă și cinste, recurgem la compromisuri. Pentru că ce este acest ecumenism care este la ora actuală? Nu este nimic altceva decât un comerț cu cele sfinte pentru profituri materiale. Pentru că așa se aude. Cât m-a ajutat pe mine catolicul sau protestantul și așa mai departe. Dar tu ai călcat legea bisericească. Ai călcat dreapta credință pentru profit material. Aceasta este adevărul. Pentru stăpânirea în această pământească. De aceea, așa cum vedem, de aceea Mântuitorul Iisus era întristat atunci. Dar tare mă tem că este întristat și astăzi când ne vede pe noi. Cântăm Osana fiului David. Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Dar cu inimile noastre strigăm, răstignește, răstignește. Să vedeți acum când începe săptămâna aceasta patimilor. Biserica începe a se umple de credincioși, dar participarea creștinilor la slujbe nu este nimic altceva decât un teatru, o paradă. Pentru că n-ai să vezi, sau foarte rar ai să vezi pe vreunul care pentru patimile lui Iisus să se desparte de țigară, sau să se desparte de amantă sau de amant, sau să se desparte de biserică, să spui de azi înainte n-am să mai beau în viața mea pentru patimile lui Iisus. Sau de astăzi înainte am să mă mărturisesc și am să simt toate posturile peste an pentru patima lui Hristos. Și se vede iar în câteva zile, vin după aceea la Paști, se adună ca la bâlci în fața bisericilor, stau acolo jumătate de oră și vorbesc și trâncănesc ca niște nebuni, împușcă și după aceea pleacă acasă și se culcă, se duc la beții, se duc la distracții și dimineața îi vezi pe la ora 7, pe la 8, se scoală cu coșarca, hai să-i sfințească lui coșarca popa că vrea să înceapă sărbătoarea pântecelui săracu. Nu poate să-și sature masele. Asta-i săracul. Dacă nu i-a dat popa cu o gheazmă pe ea. Așa înțelege omul. Vedeți nesatornicia lumii? Ne întristăm când auzim acele evanghelii care se vor citi în Joia Mare al Mântuitorului Iisus, dar nu ne schimbăm cu nimic. La fel cum mulțimile lor actuale erau entuziasmate și toți îl primeau pe Iisus ca împărat, toți se bucurau. Gata, de acum e împărăția aceasta pământească, așa înțelegeau ei. Dar după aceea, când au văzut ce era și Domnul Hristos, când ne-a spus clar, împărăția mea nu este din lumea aceasta, imediat s-au întristat. Când le-a spus să se împace cu romanii, să ierte pe dușmanii lor, au început să strige asupra lui, ia-l, răstignește-l. Aceasta este mulțimea, iubiți credincioși. Și din păcate știu și unii să se folosească astăzi aceste metode de manipulare. Din păcate nu mai avem nimic sfânt noi la ora actuală. Nu mai avem nimic nobil cu această nebuneală, această uniune care vrea să se facă masonică, europeană, cu acești trei mari idoli care i-ar ia, civilizația, știința și progresul despre care am vorbit într-o altă predică. Despre aceasta se vorbește, dar pe nimeni nu interesează despre mântuire. Pe nimeni nu interesează despre împărăția lui Dumnezeu, că omul acesta trebuie să se mântuiască. Și neamurile acestea toate, așa cum vedem, au trăit în istoria lor prin eroi, au trăit prin sfinți, prin martiri. Uitați-vă și în istoria bisericească să vedeți. Ce a fost Sfântul Maxim Mărturisitorul pentru episcopul din vremea respectivă? Un răzvrătit, un neascultător, un îndărătnic aceasta a fost, încât a poruncit să-i taie mâna dreaptă și limba. Aceasta a fost Sfântul Maxim Mărturisitorul. Ce a fost Sfântul Ioan Gură de Aur pentru stăpânirea pământească? La fel, un răzvrătit împotriva stăpânirilor și a fost exilat acolo unde a murit. Aceasta au fost toți sfinții, toți martirii și toți mucenici. Aceasta au fost cu toții de-a lungul timpurilor. La fel ce a fost Fotie, cel care a fost anatematizat și blăstămat de nu știu câte sinoade. Și nu știu, de vreo 6 papi și de vreo 9 sinoade a fost blestemat și anatematizat. Ce a fost pentru vremea respectivă? Niște răzvătiți. Și a trebuit să treacă secole multe în care mulțimea să-și dea seama că iată, acesta a avut dreptate. Că iată, aceasta era calea pe care trebuia să o urmăm noi. Și mi-aduc aminte mulți și în vremea care a trecut, cum am spus, vremea aceasta care mi se pare mie că n-a trecut. Și a ajuns la apogeu. A trecut vremea comunismului, să spunem, cu forța. Dar comunismul se lucrează, cum am spus, și înainte, la ora actuală, prin viclenie. Se lucrează prin alte și alte metode mult mai rafinate față de cele care erau înainte. Mi-aduc aminte de cei care au stat prin închisorile comuniste. O mulțime de eroi, de sfinți, de mucenici, pe care lumea la ora actuală nu vrea să-i cunoască. Și îi blesteamă, i-au blestemat și îi blesteamă și astăzi. Mulți îi blesteamă. Mi-aduc aminte după ce i-au băgat în închisori în timpul regilor pe cei care stăteau împotriva comunismului, unde au ajuns ei? Au ajuns la cuvintele lor. Au ajuns să fie robi și cei care i-au băgat în închisori. Mi-aduc aminte, râdea cineva odată în închisoare, așa se distra puțin și spunea că a fost făcută închisoare pentru cei care erau răzvătiți perioada aceea, cum îi spune, generația aceea care era până în 40 și au fost băgați în închisoare care s-au răzvătit împotriva orânduirii și după 45 a venit vremea când și cei care erau la putere au fost băgați și ei în închisoare. Și șanse care erau în închisoare de mai mult timp râdeau și spuneau că vedeți, a făcut închisoare pentru noi și acum stăm și noi și voi. Așa se întâmplă. Dar omul, cum e vorba aceea în popor, că până nu dă cu capul, nu se trezește. Și neamul acesta românesc și biserica și credința n-au trăit prin mulțimile lași și cu minți niciodată. Și au trăit prin mii de martiri, de mucenici, de luptători, de eroi, care au știut să se înarmeze în fața dușmanului și să se dea cu multă tărie. Prin aceea au stat, prin aceea au trăit. Uitați-vă în Vechiul Testament la Noe. Acest Noe, ce a fost el pentru contemporanii săi? Ce era Noe? Un nebun, nu? Râdeau de dânsul. Ia uite bă, moșneagul ăsta, s-a apucat să facă corabii, ci că o să vie potop, auzi? Lasă-mă că o să vină să facem o distracție aici în corabia aceasta. Așa se gândeau mulțimile. Și l-au bajocurit, nu o zi sau două. Mai mult de un secol, mai mult de 100 de ani cât a lucrat el la corabie, a fost bajocurit și considerat un nebun. Asta a fost Noe. Și când a venit potopul, abia atunci mulțimile s-au trezit și au început să-și dea seama. Au început să bată în ușa corabiei, Noe, deschide și nouă. Nu se mai poate. Că ușa corabiei s-a închis și cheia a luat-o însăși Dumnezeu. Nu se mai poate, deci. Aceasta a fost. Și aceasta sunt toți eroi și toți mucenici în istoria omenirii noastre. Dar cum am spus, neamul n-a trăit prin mulțimi relași și cu minți. A trăit prin eroi, prin martiri, prin mucenici, prin aceasta trăiește un neam. Sunt nicio formă. De aceea Mântuitorul Iisus, iată cum vedem astăzi, este întristat. De aceea este întristat, de aceea lăcrimează Mântuitorul Iisus, pentru că vede nestatornicia aceasta a mulțimii, lașitatea aceasta a mulțimii care există, care pentru un ban și pentru pântece își vinde și neam și credință și orice ar fi. Orice ar fi sfânt. Vorba aceea care este în popor, proverbul ăla vechi românistică, țiganul când ajunge domn, prima oară spânză răpitațul. Cam așa suntem și noi, din păcate. Asta se referă nu numai la ei, se referă la întreaga mulțime a oamenilor noștri. Întotdeauna, omul atât îl interesează. Cere materiale. Și vedem în viața de zi cu zi, creștinii vin în biserică, ies din biserică, pune în practică ceea ce e masă în biserică, aici se roagă, aici mulțumesc lui Dumnezeu, aici plâng pentru păcatele lor. Și când iese afară, îl vezi că se întoarce ca câinile la vărsătura lui, ca porcul la mocera lui, din nou se întoarce. Aceasta este mulțimea. Mulțimea nu este satornică, de aceea nu ne putem baza pe mulțimi. Mulțimile, opinia publică, putem spune că în istorie nu are aproape niciun fel de valoare. Au valoare pe moment și unii știu să se folosească pe momente de valoarea lor. Știu să se folosească. Deci nu vor. Nimeni nu face la ora actuală. Nimeni nu vrea să se facă călăuză pentru mulțime. Nimeni nu vrea să arate. Mă uit pe la televizor, pe știri, la fiul, campania electorală care începe. Toți spun și vorbesc și toți învață ce? Ceea ce vrea mulțimea să audă. Ceea ce gâdere pe la urechi pe mulțime. Dar nimeni nu vrea să arate. Stai puțin, mă umbre, tu vrei cu tare lucru. Dar acel lucru nu este bun. Acel lucru nu-ți folosește. Acel lucru nu te duce la mântuire pe tine. Nu vrea aceasta, sau nicio formă. Nu vrea să facă lucrul acesta. De aceea, așa cum vedem, astăzi, cea mai grea problemă pentru noi este problema aceasta morală. Este problema aceasta educațională. Nu probleme economice. Astea sunt prostii. Că vai de mine, lumea este săracă. Nu este săracă, este pătimașă. N-au bani de țigări. V-am spus eu odată când strângeam bani pe la Bosanci și mi-aduc aminte că strângând din casă în casă așa cu câțiva oameni de la biserică, am ajuns la o familie de creștini și am spus și la ei să ne dea ceva ajutor pentru biserică. Și ce răspuns mi-a dat? Păi nu vezi că n-am nici bani de țigări? Tu vii și încerci pentru biserică? Ai văzut? Pentru ce-i chinit omul? Nu vezi că n-am bani de cablu? Nu vezi că n-am bani de cafea? Nu vezi treaba aceasta? De-aia i-a mărit omul săracul. Nu că n-are ce mânca. Sunt și aceia, dar aceia sunt o minoritate care nu au într-adevăr, care dorm prin canale, care aceia sunt într-adevăr năcărâți, că n-are nici un suspect capul, n-are ce mânca. Dar restul sunt săraci închipuiți, își închipuiesc ei că sunt săraci, pentru că au chiar plăceri. Inima lor este atât de plină de pofte și de păcate și de căloșii și ei sunt chinuiți pentru că nu-și pot satisface toate acele plăceri. De-aia este sărac și mereu nu are. Uitați-vă dumneavoastră chiar și la unul bogat când îl vezi. Mergi la un patron și-i bați în ușă. N-am așa de năcăjit. Nu are săracul. Nu are cât ar vrea el să aibă, este adevărat. Nu că nu are. Că el ar vrea să aibă și mai mult, pentru că îl vezi. Face un butic, mai face un butic. Și mai schide o fabrică, și mai cumpără o fabrică, și mai cumpără o fabrică. Și dacă i-ar da cineva o țară întreagă, ar cumpăra o tătă și va spune că spune tot că nu are. Asta se întâmplă cu el. Deci nu are cât ar vrea, e atât de pătimaș, atât de înrobit de satana, încât nu-și poate satisface nebunia lui. Și atunci, nu, gata, mereu se vede gol, mereu nu are. De ce? Vorba fericitului Augustin care spunea, neliniștit este sufletul meu până când se va odihni întru tine, Doamne. Numai un suflet care este cu Hristos, acela este mulțumit. Acela este mulțumit chiar și în fața plutonului de execuție. Acela este mulțumit chiar și când e flământ. Este mulțumit și mă uit, e mult chiar în parohie și văd. Câte o femeie are 200, 300 de mii pensii, 500 de mii pensii, mulțumesc Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce am, părinte. Și altul are 5, 10 milioane și n-are. Vedeți? Se vede clar. Pentru ce n-are? N-are pe Hristos, săracul, aceea nu are. Și dacă nu l-are pe Hristos, atunci, cum spunea un sfânt părinte, spune că atunci când omul nu lucrează fapta cea bună, fapta lui Dumnezeu, vine dracul și îi dă de lucru. Și îl pune la munci. Știm prea bine din Vechiul Testament, cum a fost spus Israel la munci. Când a vrut să aducă jertfă lui Dumnezeu, să iasă în robia egipteană, ce a spus faraon? Ia uite bă, ăștia și încă aduc aminte de Dumnezeu. Ăștia încă vor să se roage.